Hello?
Podcast Network Asia.
Isang paalaala. Ang susunod na kabanata ay naglalaman ng mga salita at pahayag na maaaring magdulot ng takot, pangamba at pagkabahala sa mga nakikinig, lalo na sa mas nakababatang gulang. Huwag magpatuloy kung kinakailangan. Ito ang mga kwentong bumuo ng ating nakaraan. Mga kwentong unang narinig sa mga liblib na lugar o sa mga pinakatagong bulong-bulungan. Dito ay pag-uusapan natin ang mga kwentong kababalaghan at misteryo na humalo sa kultura, kasaysayan at kamalayan nating mga Pilipino. Ang ating campsite ay isang safe space at bukas para sa lahat ng mga gustong makinig o kahit gusto mo lamang tumahimik at magpahinga. Ako ang inyong campmaster at ito ang Philippine Campfire Stories. Noong March 19 ay kinuwento ko sa inyo ang istorya ng nabaliw na pari ng Makabebe, Pampanga na si Padre Juan Severino Malyari na sinasabing ang unang dokumentadong serial killer sa Pilipinas. Ang buong kwento ni Padre Malyari ay mapapakinggan sa ating nakaraang episode sa collaboration kasama ang PH Murder Stories Podcast at sa tulong ng resident historian ng Pampanga na si Mr. Louis Bartolo. Base sa interview ko kay Mr. Bartolo, ang Pampanga ay marami pang natatagong mga kwento na lumalaylay sa mundo ng kababalaghan at pagtataka. Kasama na dito ay ang kwento ng tinigurian nilang The Mad Nun. Sari-saring nasusulat tungkol dito ang maaari nating makita sa internet at ngayon ay pag-uusapan natin ang nangyari sa madrang ito. Bakit na itulak ang sinasabring madre sa kahibangan at ano ang lihim ng kanyang kamatayan? Hindi madali ang pagiging madre, lalo na noong panahon na tayo ay kolonya pa ng Espanya. Bukod sa karaniwang hamon ng pamumuhay bilang madre, ay kailangan pa nilang pagdaanan ng mga suliranin patungkol sa diskriminasyon laban sa kasarian, estado ng pamumuhay at pagiging lahing Pilipino sa bansang sinakop ng mga dayuhan. Ang kumbento ng Santa Clara sa Maynila ay ang unang monasteryo sa Pilipinas at sa buong Asya na nabuo noong 1621. Sila ay tumanggap lamang ng mga Kastilang babae at hindi pinapayagan ng mga Pilipina. Si Jeronima Asuncion ay isang Kastilang madre na sumailalim sa beatifikasyon noong taong 1630 sa tulong ng mga kapampangang testigo sa mga himalang naganap sa pamamagitan ng kanyang tulong. Dahil sa malaking ambag ng mga kapampangan sa prosesong iyon, nagbigay daan ito upang payagang makapasok ang mga Pilipina sa monasteryo. Ito ang naging daan ng si Sor Martha de San Bernardo para kilalanin bilang unang madreng Pilipina. Ngunit para marating iyon ay kinailangan din ni Sor Martha na sumama sa mga naglalayag na madre patungo sa Macau upang maging opisyal na madre sa ilalim ng pamumuno ng mga Pransiskano. Si Sor Martha de San Bernardo ay namuhay sa Macau at doon na rin namatay bilang madre. Dahil sa kanyang sakripisyo, siya ay kinilalang unang Pilipinong madre na tumanggap ng Order of Poor Clare noong taong 1633, hango kay St. Clare na tagasunod ng St. Francis ng Assisi. Sa Pilipinas noong panahon ng mga Kastilang mananakop taong 1881, ay may isang babaeng kinilalang Sor Josefa Estrada de San Rafael o Pepita sa kanyang mga kakilala. Humigit kumulang dalawang siglo din daw ang lumipas bago tumanggap muli ang kumbento ng Santa Clara sa Maynila ng bagong madre, ngunit ito ay maaari namang dahilan lamang ng kawalan ng mga datos na maaaring nasira noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Si Sor Josefa ay sinasabing nagmula pa sa lipi ni Lacandula at ang kanilang pamilya ay namalagi sa San Simon sa Pampanga. Hanggang ngayon, kilala ang kanila mula sa mayayamang pamilya ng mga Estrada sa San Simon at sa Apalit na mga bayan sa Pampanga. Sabi ng karamihan, ang pagpasok sa kumbento ay tila isang hatol ng kamatayan habang ikay nabubuhay. Karamihan kasi ng pumapasok ay hindi na muling makikita sa labas ng kumbento. Ang tanging bakas lamang ng pag-iral ng mga madre ng Santa Clara ay ang kanilang mga tinig sa tuwing sila ay umaawit ng papuri sa kanilang kumbento sa loob ng haliging bato na walang bintana na pumapalot sa buong kumbento. Walang masyadong tala tungkol sa unang bahagi ng buhay ni Sor Josefa. Sinasabing si Sor Josefa ay gustong humingi ng pagtubos mula sa mapag-abusong pari na ginagamit ang kanyang katawan at sa Madre Superiora na kasabwat ng pari. Dahil sa mga pang-aabuso kay Sor Josefa, pinili niyang takasan ang mga problema, lalong-lalo na ang mga demonyong pumapasok sa kanyang isip. Nang ilang ulit lapastangani ng swail na pari, ay tinangkang magsumbong ni Sor Josefa sa Madre Superiora. Ngunit imbes na tulungan, ay pinaratangan siya ng Madre Superiora ng pagsisinungaling laban sa Franciscanong pari. Si Sor Josefa ay nakaranas ng matinding nervous breakdown dahil sa pang-aabuso sa kanya. Sinubukang lumaban ni Sor Josefa nang tinangka niyang isiwalat ang iba pang mga kwento ng pang-aabuso sa iba pang mga madre pati na rin ang iba pang katiwalian sa loob ng simbahan at ng kumbento. Bagamat kabilang sa makapangyarihang pamilya, walang laban ang salita ni Sor Josefa sa mga nakaposisyong frailing Kastila. Sa kawalan ng pag-asa at kagustuhang takasan ng sinumpang kalagayan, ang tanging lugar lamang na naisip puntahan ng abang madre ay ang tuktok ng monasteryo isang gabing masama ang panahon. Singlakas ng ulan ang sama ng loob ng kawawang madre kaya't humingi ito ng pagtubos sa kanya mula sa masasamang loob na nasa kumbento. Ngunit dalawang kawal mula sa katabing kampo ang sinasabing nakakita ng bakas ng babae sa gitna ng malakas na pag-ulan at pagkidlat. Sinaklolohan nila si Sor Josefa at ibinalik ito sa piling ng mga madre. Sa ating pagbabalik, tutunghayan natin kung ano ang kinahinatnan ng kaawa-awang madre.
Magandang araw mga bata! Ako si Kuya Raywin. Tara na at pagkwentuhan natin ang exciting na adventure ng ating mga idol na hero. Dito lamang sa kwentong Kalyahero. Available tayo sa lahat ng major podcast platforms powered by Podcast Network Asia at Podmetrics. Kita-kits!
Sa pagpapatuloy ng Philippine Camper Stories, tinangka ni Sor Josefa na tapusin ang kanyang paghihirap at takasan ang kanyang kapalaran. Ngunit siya ay napigilan ng mga kawal na nakakita sa kanya at siya ay ibinalik sa mga Madre Superiora. Sa galit ng mga namamahalan ng kumbento sa ginawa ni Sor Josefa, ay ipiniit siya sa kulungang puno ng mga daga. Dito rin ay kinastigo ang kaawa-awang madre sa pag-aakalang matuturoan nila ng leksyon si Sor Josefa. Pinaghahambalos si Sor Josefa ng mga madre upang siya ay mapagaling. Tumagal ito ng 2 taon. Tinaglaon ay namatay din ang madre. Sabi ng iba, ito daw ay dahil sa lason. Ang kwentong ito ay mabilis daw na kumalat bilang propaganda laban sa mga Kastila at sa kalupitan na ipinapataw ng mga ito sa mga Pilipino. Sinasabing ang kwentong ito ng nahibang na madre ng Santa Clara ang naging inspirasyon ni Jose Rizal sa isang bahagi ng kwento ni Maria Clara sa nobelang El Filibusterismo. Ang kwentong ito ay binahagi din sa akin ni Ginoong Louis Bertolo na siya namang makikita sa librong Kapampangan Pioneers in the Philippine Church ni Dr. Luciano Santiago sa Holy Angel University sa Pampanga. Wala akong kakilalang madre kaya wala akong first-hand knowledge kung ano nga bang nangyayari sa loob ng kanilang kumbento. Sa panahon ng digital world, hindi ko alam kung hanggang ngayon ay malayo pa rin ba sila sa mundo ng mga nasa labas ng kumbento. Nag-aral ako sa isang Catholic school sa Malolos, Bulacan. Doon ay mayroon akong kaunting exposure sa mga madre gawa ng simbahan na katabi ng aming school. Mayroon akong isang alaala na natatandaan ko. Isang araw, bumibili ako ng burger doon sa school. May nakasabay akong isang madre. Alam kong bata pa lang din siya. Siguro ay kapapasok pa lamang niya sa kumbento. Bumibili ako noon ng burger at kasabay ko siyang bumibili. Isang strange request ang ginawa ng madre. Sabi niya sa tindera ang gusto niyang bilhin ay tinapay lang na may keso at kung pwedeng yun lang daw ang bayaran niya. Napakakakatuwa sa akin ng request niya na yun kasi standard lang naman ang orders ng burger sa burger stand na yun. Hindi ko alam kung talagang yun lang ba ang budget niya para sa araw na yun o yun lang ba talaga ang gusto niyang kainin. Pero dun ko nakita na napakasimple niya. Malumanis siya magsalita, Bagamat mainit ay hindi rin siya pinapawisan. Kaya tumatak sa isip ko ang sandaling yun. Sa panahon ngayon, ang digital presence ay isa ng basic need sa mga virtual meetings, online school, at iba pang mga streaming activities. Di ba't maganda na alam mong secure ang data at information mo? Virtual Private Networks or VPN gives you that layer of protection kapag nagkoconnect ka sa mga Wi-Fi hotspots na hindi mo pinagkakatiwalaan. It will also allow you to access content na geo-locked to specific locations, lalo na sa mga streaming apps. We have partnered with NordVPN through Podmetrics for you guys to also enjoy the same experience. They have an amazing promo right now that allows you to get 73% off of the 2-year plan plus 4 months free when you use our link in the description and our code PHCAMPFIRE before checking out. They also offer a 30-day money-back guarantee. So, ano pang hinihintay nyo? Sign up na for a NordVPN account and visit nordvpn.com/phcampfire now. Uminog sa ibang panahon ang kwento ni Sor Josefa, ngunit ang kanyang naging problema ay patuloy pa rin dinaranas ng ilan magpasa hanggang ngayon. Ang mga taong nakararanas ng matinding dagok sa buhay ay maaaring makaranas ng nervous breakdown at maaaring magdulot ng mga maling pagpapasya. Mahalaga ang ating mental health at sa panahon ngayon may mga eksperto na maaaring makatulong kung kayo ay may pinagdadaanan. Kung kayo ay nangangailangan ng tulong tungkol sa mental health ay maaari kayong magsadya sa National Center for Mental Health upang sumangguni ng tulong. Inyo pong nasubaybayan ang isa na namang kabanata ng Philippine Campfire Stories. Sana ay nakatulong kahit panandalian ang pakikinig ninyo upang maipahinga ang inyong mga sarili laban sa mga problema at hamon sa labas ng campsite na ito. Mapapakinggan ninyo ng libre ang mga nakaraang episodes sa Spotify at kung saan man kayo nakikinig ng podcast. Kung nais ninyo maging bahagi ng podcast na ito ay maaari kayong magbahagi sa ating mga kasama sa campsite ng inyong mga kwentong kababalaghan. Maaari niyong isubmit ang inyong kwento gamit ang inyong sariling voice recording o kahit mag-email lamang ng kwento sa campfirestoriesph@gmail.com. At isasama natin ito sa ating story submission segment na San Telmo Society. Kung gusto niyong magkaroon ng early access at exclusive content, ay maaari kayong sumali sa aming Patreon page. Magpunta lamang sa show notes para sa link. Maaari nyo ring i-follow at i-like ang ating mga social media accounts sa Twitter at CampfireStoryPH at sa Facebook page na Philippine Campfire Stories. Ang Philippine Campfire Stories ay miyembro ng Podcast Network Asia at powered by Podmetrics, ang pinakamadaling paraan upang kumita sa pamamagitan ng podcast. Sa Podmetrics, maaari nyo pagkakitaan ng inyong podcast sa pamamagitan ng mga ad campaigns at marketing affiliation sa iba't ibang brands. Para sa mga podcasters na gaya ko, mag-sign up na sa podmetrics.co at gamitin ang aking referral code Philippine Campfire Stories. Capital letters ang simula ng bawat salita, ang P, C, at S at walang space. At makikita ito sa show notes ng episode na ito. Kung nais niyo namang makipag-collaborate para sa marketing ng aming programa ay magtungo lang sa advertiser.podmetrics.co. At hayaan yung tulungan namin kayong maipahayag ang inyong mga produkto at serbisyo sa ating mga listeners. Nais kong tulungan ng mga tatak at produktong Filipino dahil naniniwala ako na gaya ng mga kwento natin sa Philippine Camper Stories, mahusay ang tatak lokal. Muli, maraming salamat po sa pakikinig. Hanggang dito na lamang po tayo ngayon at hanggang sa susunod nating kwentuhan.
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.